Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Ministri Evropske unije formalno potvrdili izmjene poglavlja 35, gdje su obuhvaćene i obaveze iz Ohridskog sporazuma. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Kosovo traži od Evropske unije da ukine kaznene mere. Tvrdi da su ispunili obavezu iz sporazuma sa Unijom za smanjenje tenzija na severu zemlje. U Bosni i Hercegovini uhapšeno više visoko pozicioniranih policajaca zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom. Šef Izraelske vojne obaveštajne službe podneo ostavku zbog napada Hamasa. Ukrajina oborila nekoliko ruskih kamikaza dronova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Rusija želi da osvoji Časiv Jar do 9. maja. Desetine hiljada evakuisano od velikih poplava u Kini. U ovoj emisiji također, kako je Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi put u Srbiji dobio pasoš za izbjeglice.
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kavesu, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Crna Gora se i dalje suočava sa manjkom sezonskih radnika u oči nove letnje turističke sezone.
Kad dođe do ljudskih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najprije idemo u Brisel gdje su ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili izmjene i dopune poglavlja 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ove izmjene odnose se na obaveze za Srbiju koje proizilaze iz sporazuma koji su sa Kosovom postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Nakon što je Savjet ministara Evropske unije odobrio izmjene i dopune, poglavlje 35 sada i zvanično obuhvata obaveze koje se odnose na sporazume koji su postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu. Ovo poglavlje, podsjetimo, odnosi se na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Brisel će pisanim putem obavestiti Beograd o izmenama. U izmenjenom tekstu ovog poglavlja se navodi da Srbija treba da u potpunosti sprovodi svoje obaveze i sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i aneksu primjene koji je dogovoren u Ohridu. Portparol Evropske unije Peter Stano je pozdravio usvajanje i poručio da su i Srbija i Kosovo prihvatile da će obaveze postati sastavni deo njihovih puteva evropskih integracija. Budući da Kosovo za razliku od Srbije nema status kandidata, obaveze iz dijaloga za ovu zemlju bit će obuhvaćene u specijalnoj grupi za normalizaciju. Stano je potvrdio da će i dnevni red sljedećeg sastanka te specijalne grupe također biti ažuriran. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vlada Kosova pozvala je Evropsku uniju da ukine, kako su naveli, nepravedne kaznene mere, rekavši da su ispunili obavezu i sporazuma sa Unijom za smanjenje tenzija na severu zemlje. Vlada Kosova je saopštila da je završetkom izbornog procesa 21. aprila, na kojem se glasalo o smeni albanskih gradonačelnika u 4 severne opštine, Kosovo ispunilo svoju obavezu prema svojim građanima i odgovornost preuzetu iz sporazuma sa Evropskom unijom. Centralna izborna komisija saopštila je da inicijativa za smenu gradonačelnika u Leposaviću, Zvečanu, Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku nije uspela, jer je na referendumu održanom 21. aprila glasalo samo 253 od 46.556 građana koji su imali pravo glasa. Budući da je glasanje bilo neuspješno, gradonačelnici ostaju na vlasti, a nova inicijativa za njihovu smjenu može biti pokrenuta za godinu dana. U Njujorku se danas održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u Njujork. Kako je ranije najavio, boravak u najvećem međunarodnom telu iskoristit će i za diplomatsku ofanzivu uoči glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, ali i članstva Kosova u Savetu Evrope. Detaljnije u prilogu Ive Gajić.
Srbija sa jedne strane, a susjedi i zapadni partneri sa druge. Zvanični Beograd otvorio je više frontova posljednjih nedelja na međunarodnom nivou. Bitke se vode oko odluka u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope. Srbija pokušava da spreči usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini UN-a, koja bi trebalo da se održi početkom maja. I prijem Kosova u Savet Evrope, nakon što je parlamentarna skupština tog tela preporučila da se Kosovu odobri članstvo. Upućene su oštre reči zemljama koje se zalažu za to sa porukom da će biti napravljena razlika između prijatelja i partnera. James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za Zapadni Balkan, ocenio je za RSE da će ovo dodatno udaljiti Srbiju od Evropske unije i zapadnih partnera.
Ja sam kritikovao dosta poteza koje je Zapad povukao protiv Srbije, ali moramo priznati i da Srbija sama sebi stvara probleme.
Rekao je Kerlinzi. Tu podsjeća i da Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Nažalost, sve ovo pokazuje dubinu problema koji i dalje stoji između Srbije i Evrope i šire govoreći Srbije i Zapada.
Ocenio je Kerlinzi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 15. aprila da će se Srbija suprotstaviti snažnije nego što misle. Pokrenuta je diplomatska ofanziva, pa Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraju sa predstavnicima više zemalja na čiju podršku Srbija računa u spoljnoj politici. Od Azerbejdžana preko Belorusije do Surinama. Istovremeno je vlada Srbije na zahtev predsjednika države formirala tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali vodi dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Za Darka Obradovića iz Nevladinog centra za stratešku analizu u Beogradu, diplomatska aktivnost Srbije je iznuđena u trenutku kada više politika četiri stuba Srbije ne može obezbediti značajne rezultate.
Sada je jasno više nego ikad da Rusija i Kina ne mogu obezbediti dakle glasove u Generalnoj skupštini njenih nacija, a sa druge strane je jasno da nije više moguće balansirati u odnosu na evropske partnere.
Rekao je Obradović za Radio Slobodna Evropa. Vlasti Srbije su se više od decenije oslanjale na politiku četiri stuba u spoljnoj politici, što se odnosi na saradnju sa Evropskom unijom, Rusijom, SAD-om i Kinom. Stručnjak za Zapadni Balkan, James Kerlinzi, navodi da je potrebno da sada dođe do otvorenog razgovora Srbije i njenih evropskih partnera.
Problem je što se nalazimo u začaranom krugu. Srbija očigledno ne može u potpunosti da okrene leđa Rusiji, kad je ona potrebna u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Objašnjava Kerlinzi. Predlog rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid bi na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trebalo da se nađe početkom maja. U dokumentu u koji je RSE imao uvid, traži se između ostalog da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida u Srebrenici, kao i radnje koje veličaju osuđene za ratne zločine, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici. Rezolucije Generalne skupštine UN predstavljaju zvanično izražavanje stava ovog tela i kao takve nisu obavezajuće za države članice. Zvanični Beograd se godinama protivi donošenju rezolucija ili deklaracija koje bi zločin u Srebrenici nazvale genocidom. Skupština Srbije je 2010. usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. U tom dokumentu se osuđuje zločin počinjen na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, odnosno kao genocid, ali se sam termin ne spominje. A ubistvo više od 8000 bošnjačkih civila naziva strašnim zločinom ili masakrom. Rusija je 2015. u Savetu bezbednosti UN-a blokirala usvajanje rezolucije kojom se osuđuje genocid, a koju je predložila Velika Britanija i podržale Sjedinjene države i zemlje Evropske unije. Srbija je i tada lobirala protiv usvajanja rezolucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Iva Gajić.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U policijskoj akciji koja se sprovodi u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova uhapšeno je više osoba, među kojima su i visoko pozicionirani pripadnici policijskih agencija i institucija za sprovođenje zakona, naveli su u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Akcija koja je još u toku odnosi se na procesuiranje osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, neovlašćeni promet velikih količina opojnih droga, pranje novca i druga povezana krivična dela, navodi se u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pretresi se, kako je potvrđeno i iz Agencije za istrage i zaštitu SIPA, obavljaju na više desetina lokacija na području Sarajeva, Zenice i Mostara, a podršku akciji su pružili američki FBI, Uprava za borbu protiv droga DEA i Europol. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja od danas ne postoji, nakon što je deo njenih stranaka odlučio da izađe na lokalne izbore, a ostale da ih bojkotuju. Skupština Srbije na predlog Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u ovom trenutku raspravlja o izmenama zakona koje bi omogućilo održavanje svih lokalnih izbora, kada je u Beogradu, zakazanih za 2. jun. Tamo je naš Zoran Glavonjić.
Rasprava je u toku, ali kako je najavila predsjednica Skupštine Ana Brnabić, u parlamentu postoji dvotrećinska većina za, pa je izvjesno usvajanje ovog zakona, tako da će izbora biti prve nedelje 6. mjeseca i na njih će izaći opozicioni Zeleno-levi front, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana, Novo lice Srbije i Demokratska stranka. Istovremeno održavanje izbora i poboljšanje izbornih uslova bili su zahtjevi koalicije Srbija protiv nasilja posle izbora 17. decembra, koja je optužila vlast da ih je pokrala dovođenjem hiljada glasača iz Bosne i Hercegovine. Da ostanu van izborne trke u glavnom i ostalim gradovima odlučili su Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, koalicija Zajedno Nebojše Zelenovića i Srce Zdravka Ponoša, kao i koalicija Nada Miloša Jovanovića. Njihov argument je da do juna nema vremena za pripremanje fer izbora i da je najbolje da se odloži za jesen. Opozicija koja je odlučila da ide na izbore objavila je jutros da se njena koalicija sada zove Biram borbu. Miroslav Aleksić, lider te organizacije, rekao je da je poenta da se bez borbe ne preda ni jedna opština u ruke režima Aleksandra Vučića. Vlast za sada sve posmatra sa visine, pa je šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Vladimir Orlić u oči sednice rekao da je opoziciji pružena ruka kako bi svi učestvovali na izborima. U oči sednice se obratila i grupa poslanika Mi snaga naroda, koja, kako tvrdi, vodi samostalnu politiku. Njen lider Branimir Nestorović rekao je da će glasati protiv zakona, a i da će izaći na izbore. Ovaj zakon donosi se po nalogu stranih ambasada, rekao je Nestorović i ustvrdio da tu njegovu rečenicu neće preneti novinari. Nezadovoljna zastupljenošću u medijima, ova poslanička grupa najavila je da će u Skupštinu doneti svoju kameru kako bi se, kako su objasnili, vidjelo koji novinari i snimatelji odlaze sa njenih konferencija za štampu. Na početku ove sednice saopšteno je da je u sali 134 poslanika od ukupno 250 mesta u parlamentu. Glasanje se očekuje.
Iz Skupštine Srbije javio se Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Teme iz sveta. Šef obaveštajnog korpusa izraelske vojske Aharon Haliva podneo je ostavku zbog toga što Izrael nije uspeo da se odbrani od napada Hamasa 7. oktobra, saopštili su izraelski vojni zvaničnici. Prethodno izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio na medijske navode da Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije izraelskom bataljonu Neca Jehuda, koji je delovao na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, priredila Kristina Gadže.
Aharon Haliva, dosadašnji šef izraelskog korpusa izraelske vojske, podnio je ostavku zbog probijanja obrane Izraela, prenijela je izraelska vojska. Time je Haliva prva visoka izraelska figura koja je odstupila od napada Hamasa, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističku organizaciju na Izrael 7. listopada, u kojem je ubijeno 1200 ljudi, dok je 250 i dalje zarobljeno. Haliva je ubrzo nakon napada u listopadu rekao da snosi krivicu što nije spriječio napad. Izraelska vojska je u priopćenju navela da je načelnik vojnog štaba prihvatio Halivin zahtjev da podnese ostavku i zahvalio mu se na službi. Kako prenosi Reuters, glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari obratio se građanima uoči židovskog praznika Pashe, naglašavajući da će nastaviti borbe.
Na Pesah će biti 200 dana bolnog odsustva otetih. Naša moralna dužnost da vratimo 133 oteta čovjeka danas dobija dodatno značenje. Borit ćemo se dok nam se ne vrate. Načelnik štaba posjetio je danas južnu komandu i odobrio sljedeće poteze za rat.
Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, nakon što su mediji objavili da Washington planira takav korak protiv bataljona Neca Jehuda zbog navodnih kršenja ljudskih prava. Izraelska vojska je rekla da nije upoznata sa poduzimanjem bilo kakvih mjera, te da je bataljon Neca Jehuda aktivna borbena jedinica koja djeluje po principima međunarodnog prava. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Izrael da ne pokreće ofanzivu velikih razmjera na Rafah kako ne bi došlo do većeg broja palestinskih civilnih žrtava. Više od polovine od 2,3 milijuna stanovnika pojasa Gaze nalaze se u Rafahu u potrazi za skloništem od izraelske ofanzive koja je u posljednjih 6 mjeseci opustošila veći dio pojasa Gaze. Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravlja u izraelskim vojnim udarima u posljednja 24 sata ubijeno je 48 Palestinaca i ranjeno 79 drugih širom pojasa Gaze. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ponovo smo u regionu. Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi je u Srbiji dobio pasoš za izbjeglice. Azil mu je odobren pre 9 godina, a sada želi da aplicira za stalno nastanjenje, što bi bio korak ka državljanstvu Srbije. Šta država radi da unapredi prava osoba sa azilom i koje su prepreke pred njima, u priči Nevene Bogdanović.
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kavesu, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Bahas Arsenov je prvi u Srbiji dobio pasoš, ili kako se zvanično naziva, putnu ispravu za izbjeglice. Na taj dokument je čekao 9 godina, od 2015. kada je iz Kazahstana došao u Beograd i dobio azil. Po zakonu Srbija je bila dužna da mu izda pasoš, ali postojala je prepreka. Nije bilo propisano kako treba da izgleda. To se promijenilo početkom ove godine.
To nije zavisilo od mene, nije zavisilo od ni vladina organizacija. To zavisilo od države, od vlasti, od vlade Srbije. Tako da čekali smo, nadali smo, hvala Bogu sad došli smo do toga da je sve sad u redu.
U Srbiji je zatražio utočište jer je, kako kaže, u rodnom Kazahstanu trpeo progon zbog promjene vere. Kazahstan je po ustavu sekularna država i garantuje slobodu veroispovesti. Međutim, izveštaj američkog State Departmenta iz 2022. ukazuje da su vlasti nastavile da kažnjavaju i hapse pojedince zbog verskih uverenja i ograničavaju verske aktivnosti.
Zato što kada čovjek iz porekla muslimanske porodice, kada promijeni svoju vjeru, ima pritisci sa strane porodice i sa strane vlasti. Tako da to je teško za Kazahstance, za muslimane uopšte. Ovdje ja mogu da budem bezbedan i mogu da živim i vjerujem u Boga i idem u hram.
Zaposlio se kao fizioterapeut, naučio jezik i stekao prijatelje. Sada planira letovanje, ali bez vize može samo u države sa kojima Kazahstan ima takav režim. Anđela Šemić iz Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS ukazuje da Bahina putna isprava nije isto što i pasoš Srbije.
Znači nije isti dokument koji mi kao državljani posjedujemo. Znači, ona i dalje podleže viznom režimu koji važi za države iz kojih izbjeglice dolaze.
Razlike postoje i u drugim dokumentima, ističe Šemić. Na primjer, građani kojima je odobren azil nemaju biometrijsku ličnu kartu, već drugačiju ličnu identifikaciju.
Podsjeća na legitimaciju ili na, ne znam, recimo člansku kartu kako izdaju biblioteke. Nije prepoznatljiva od strane institucije veoma često i uopšte od strane ljudi. Tako da mislim da ta lična karta predstavlja najveću prepreku svima i tražiocima azila i izbjeglicama u Republici Srbiji zbog toga što ne mogu jednostavno da pristupe različitim administrativnim procedurama koje su im neophodne kako bi normalno mogli da žive u ovom društvu kao i svi mi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da rade na tome da i građani koji imaju azil dobiju biometrijsku ličnu kartu. Dodaju i da su im unapređena i druga prava, poput prava na rad. A 3 godine nakon odobrenog azila mogu da se prijave za stalno nastanjenje. To bi bio prvi korak u proceduri ka dobijanju državljanstva. Državljanstvo Srbije, nada se i Bahas Arsenov.
Beograd je sad postao moj dom. To je moja želja da postanem deo Srbije. Kao svi državljani Srbije. Nadam se. Kako Srbi kaže, nada umre na kraju. Posljednje.
Od kada je 2008. u Srbiji usvojen zakon, azil je dobilo oko 240 ljudi. Prošle godine podneto je 196 zahteva za azil, a samo 9 je i odobreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Procenjuje se da će Crnoj Gori ovog leta biti potrebno više od 30.000 sezonskih radnika, što je oko 20% više u odnosu na prethodnu godinu. I dok taj broj iz godine u godinu raste, država nema sistemski odgovor na problem manjka sezonske radne snage, iako se od turizma u državnu kasu svake godine sliva gotovo četvrtina ukupnih prihoda. Sa Crnogorskog primorja izveštava Jasna Vukićević.
Svi su prepušteni sebi i svako se snalazi na svoj način, tako problem sa manjkom sezonaca opisuju turistički privrednici u Crnoj Gori. Dugogodišnji turistički djelatnik iz Ulcinja, Petar Delić.
Vjerujte mi, kad uložite državni novac u neku investiciju, mislite da ste uradili sve, ali kad dođe do ljudskih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Procjenjuje se da će Crnoj Gori ove godine trebati i do 35.000 sezonskih radnika. I dok taj broj svake godine raste, država nema sistemsko rješenje za hronični problem privredne grane, koja donosi gotovo četvrtinu prihoda državnoj kasi. Predsjednika Budvanskog udruženja ugostitelja Aleksandra Jovanovića pitamo postoji li komunikacija sa nadležnima o ovom problemu.
Naravno, imamo komunikaciju, u principu čini mi se da je ona jednosmjerna. Mi uvijek pišemo dopise, razgovaramo, upućujemo, kažemo koja su rješenja, kako stvari mogu prolaziti, ali čini mi se sa druge strane nemamo dovoljno razumijevanja ni volje da se to odradi.
U takvim uslovima hotelijeri i ugostitelji na razne načine dolaze do sezonaca. Evo primjera Petra Delića koji će ovog ljeta oglasiti poslove za 45 sezonaca.
Svu sezonsku radnu snagu obično dobijemo zbog poznanstva i komunikacije sa ljudima, to su uglavnom neki rođaci, koji onaj prijatelji. To su uglavnom radna snaga koja je mlađe dobi, koja ne može da pruži onaj kvalitet zapravo kao neko što je kvalifikovan za to, znači. Pored svega toga opet je nema dovoljno.
Manjak sezonaca je povećao njihove plate, uz koje najčešće imaju besplatan smještaj i hranu. Direktor hotela AMI u Petrovcu, Željko Cicović.
Najniža plata je nekih 700 eura. Na to radnik dobije smještaj i 3 obroka. I naravno prijavu boravka, plaćene doprinose socijalno i ostalo.
Hotelijer Petar Delić.
Da vam kažem, pomoćni kuvar ima 1.500 eura platu, znači glavni kuvar je 2.500 do 3.000 eura, znači u nekim rezortima, u nekim kruzevinim objektima. Ja mislim da tu platu ne možete da bije u Njemačkoj, s tim što je kod nas. On ima hranu i smještaj. Kad pođete u Europu, kad vi oduzmete i hranu i smještaj i troškove koje imate, vama manje stane pare u Europi nego da radite u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj, ili nebitno gdje u tim poslovima.
Istraživanja ukazuju da je finansijska motivacija za sezonce najvažnija prilikom odabira poslodavca, pa jedan dio njih odlazi u evropske zemlje. No, Ivan iz Čačka, koji godinama ljeti radi u Budi, kaže da je osim plate njemu jednako važno da dobije šansu za napredak.
Kad vam treba posao, prihvatit ćete posao koji možda i nije na nivou vašem, ali morate ako vam treba posao. Ja sam počeo ovdje kao noćni čuvar. Nakon toga sam radio na plaži, nakon toga sam preuzeo vođenje restorana. Može radom sve. Ali mi mislimo da za percepcija ljudi da se rad ne isplati. Rad se uvek i znanje isplaćivalo.
Da bi se problem sezonaca počeo rješavati, treba bolje povezati obrazovanje i privredu, produžiti sezonu i okrenuti se primarno zapadnoevropskom tržištu, navode sa Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Što su od svega toga do sada preduzeli kako bi se ublažio problem sezonaca, iz Ministarstva turizma nam nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
22. april se obeležava kao Dan planete Zemlje. U više od 180 zemalja sveta kako bi se zaštitili prirodni resursi i upozorilo na opasnosti koje prete usled globalnog zagađenja. U nastavku ekološka tema. Meštani 20 naselja iz tri mesne zajednice u Foči na jugoistoku Bosne i Hercegovine bune se protiv planova opštine da otvori deponiju smeća u blizini prirodnih atrakcija i zaštićenih područja. Nova deponija planirana je na teritoriji mesne zajednice Kozja Luka, gde se nalaze pećine, izvorišta pitke vode i prirodni fenomen peščane piramide stare više od 200 godina, kojih ima samo 4 u svetu. Priču donosi Melisa Teletović.
Deponija smeća u blizini pećina prirodnih pješčanih piramida starijih od 2 stoljeća, arheoloških nalazišta mogla bi tvrde mještani zagaditi izvorišta pitke vode. Mitar Ćuskić i Vukan Stanković.
Ovdje je otprilike 20 sela i zaselaka ugroženo. Najveće mjesto koje bi bilo ugroženo to je Miljevina.
Ovo je jedan trusan teren, jedan porozan teren. Znate, tu se nalazi mnogo pećina, mnogo ponora koji jednostavno čitav teren prosto rečeno ne drži vodu i nema uslova geoloških za odlaganje hemijski zagađenog otpada. Ispod nivoa hipsometrijski, znači po nadmorskoj visini ispod nivoa te deponije gdje ona predviđena se nalaze bar 3 izvorišta pitke vode, a možda i 4. Od toga su 2 kaptirana, odvedena kućama. Oni bi sasvim sigurno ugrozili i hemijski i biološki sastav te vode.
Načelnik ove opštine Milan Vukadinović kaže da neće podržati bilo koje rješenje koje će ugroziti stanovništvo na tom području, kao i prirodna i kulturna bogatstva, ali ističe da je deponija potrebna. Istovremeno Vukadinović za Radio Slobodna Evropa dodaje da opština vodi i proces proglašenja pećina i pješčanih piramida jednih od 4 ovog tipa u svijetu parkom prirode.
Opština se obavezala da će asfaltirati putnu komunikaciju do samih pješčanih piramida, da će dovesti struju do pješčanih piramida, da će zimi održavati put i zaposliti ljude na održavanju te putne komunikacije. Ovo sve govorim iz razloga da te dvije stvari idu paralelno i da ne želimo da otvaranjem privremene sanitarne deponije ugrozimo prirodu i bilo čiji gore interes, a prije svega ljudi koji stalno žive.
Početkom decembra 2023. godine opštinska skupština je dala saglasnost za formiranje deponije. Za Radio Slobodna Evropa govori Srđan Drašković, predsjednik skupštine opštine Foča.
Apsolutno treba ispoštovati sve ekološke standarde u smislu, čak i ako se javljaju neke vode koje se cijede i tako dalje, postoje i filteri, pročišćivači. Sigurno neće početi sa radom privremena sanitarna deponija sve do onog momenta dok se ne utvrde tačne granice parka prirode.
Iz komunalnog preduzeća koji upravlja deponijama u Foči tvrde kako su stručnjaci ustanovili da deponija ispunjava sve uslove te da je u toku postupak ishodovanja ekološke dozvole. Govori Miladin Čalasan, VD direktora preduzeća Komunalac Foča.
Svi ide dalje svojim tokom, siguran sam i tako će biti. Dok se svi zakonski uslovi ne ispune, deponija neće počinjati sa radom.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke uložio je prije nekoliko dana prigovor na studiju opštine o izgradnji deponije. Za Radio Slobodna Evropa govori Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu.
Trenutno se sve radi na nivou opštine, ali smatramo i to je naša inicijativa također da se cijela priča digne na nivo ministarstva, budući da između ostalog u toj studiji nije tačno navedena dnevna količina otpada koji će završavati na toj deponiji. To je jedan od ključnih podataka na osnovu kojeg se onda odlučuje da li će dozvola da se izdaje na opštinskom ili na nivou ministarstva.
Kalaba ističe i da će centar pružiti pravnu podršku mještanima u očuvanju prirodnih i kulturno-historijskih bogatstava.
U blizini same lokacije se nalazi povremeni vodeni tok koji završava u stvari u pećini Ledenjači, tako da tu je definitivno korelacija zbog koje se ne bi smjela ta lokacija dozvoliti da bude deponija.
Pješčane piramide nastale su erozijom tla pod uticajem razjeva, vrućina, kiše i jakih vjetrova. Erozija traje i danas tako da one ne nestaju, već rastu. Osim piramida, tu su i ostaci kule Herceg Stjepana Kosači, bosanskog vladara iz 15. stoljeća. Na istom mjestu je i pet pećina. Jedna od njih je Ledenjača, koja je 2015. godine proglašena spomenikom prirode drugog stepena, zbog čega je zabranjeno odlaganje svih vrsta otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.